Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână invitata mea este doamna Silvia Colfescu. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Mulțumesc mult!
Doamna Silvia Colfescu este un editor legendar. Este părintele editurii Vremea, înființată în 1990. Împliniți 27 de ani.
Da, împlinim 27 de ani.
Și de asemenea scriitoare, și am în față o carte pe care am recitit-o cu acest prilej. Se cheamă Mătuși fabuloase și alte istorioare bucureștene. Cu mare drag am citit-o, doamnă.
Mulțumesc mult.
M-am îndrăgostit de mătușile dumneavoastră.
Ele sunt fermecătoare, așa că vă înțeleg.
Nu știu, uneori v-am bănuit că prea sunt spectaculoase aceste povești. V-am bănuit că le-ați mai înflorit un pic.
Foarte, foarte relativ. În afară de un mod de a povesti, faptele sunt reale.
Faptele sunt reale. Vă propun, dacă sunteți de acord, doamnă Silvia Colfescu, să începem așa cu povestea vieții. Știu că sunteți absolventă, nu de filologie, cum aș fi bănuit, ci de arte plastice.
Da, 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 da. Sunt absolventă de arte plastice, am lucrat în timpul... am o biografie foarte liniară, să știți. Chiar plictisitoare. Am lucrat în timpul comunismului ca profesoară, într-o școală, unde am lăsat în spate o groază de elevi pe care îi găsesc acum pe Facebook. Și am marea bucurie să văd că își aduc aminte de mine cu plăcere. În 90 am fondat editura Vremea, după cum ați spus. Am lăsat școala și din 90 lucrez la editura Vremea. Deci, vă dați seama, trei repere în viață. M-am născut, am făcut o școală, am fost profesoară și după asta am fost editor.
Cum ați ajuns la arte plastice și mai ales de ce nu... sau poate mai pictați și nu știu eu.
Mai pictez și nu știți dumneavoastră, dar pictez numai când am timp. Și în condițiile astea pictez extrem de puțin, întrucât timpul este o marfă foarte rară în,
pictor în de bugetul duminică. Meu.
Nu, sunt pictor de o dată pe an. Da.
O duminică pe an?
O duminică pe an. La arte plastice am ajuns într-un mod extrem de amuzant. Eram foarte dornică să dau examen la teatru.
Iată, uite.
Da. De altfel, această aptitudine pentru teatru pe care am avut-o mi-a folosit foarte mult în calitate de profesoară, pentru că profesorul este un fel de actor, trebuie neapărat să cucerească inimile copiilor, dar asta nu o poate face decât dacă ține la copii. E o mică mare condiție la mijloc. Deci vroiam să dau la teatru, m-am pregătit pentru teatru, eram foarte fericită, încântată, și a venit momentul în care aveam examenul, ceea ce s-ar numi practic, în care învățasem monologul Ziței și da, 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 eram extrem de vioaie și...
și o fabulă sau o poezie lirică, ce mai...
nu mai țin minte. Da, da, da. Învățasem încă ceva. Cred că... nu mai știu. Oricum, era o poezie foarte romantică, pentru că aveam două registre de ilustrat. Și, deci, a venit ziua examenului și mama mea îmi cumpărase o cutiuță de pastile care se numeau Oblivon. Și mi-a dat jumătate de pastilă, pentru că eram o ființă foarte agitată.
Acum, dacă mă gândesc la cuvântul englezesc înrudit...
Oblive. De acolo vine.
De la uitare. Da. Nu e foarte recomandat, cred, de un examen.
Era bun pentru instaurarea unui calm oarecare. Drept care, în liftul, examenul se dădea în sala IATC-ului, într-o sală IATC-ului la... unul dintre etaje, 1, 2, în liftul care mă ducea către sală, eu am șterpelisem cutia și am luat vreo 6-7 pastile.
Bine că n-ați murit, doamnă.
Sunt greu de ucis.
6-7 pastile, un lucru mi se pare o doză.
Da, un lucru care s-a constatat de-a lungul veacurilor. Sunt greu de ucis. Și, dar când am ajuns acolo și a trebuit să aștept rândul, și când mi-a venit rândul, am debitat monologul Ziței miorlăind adornic. Evident, am căzut.
Vă aduceți aminte cine era în comisie?
Habar nu mai am. Asta s-a pierdut în negura veacurilor.
Prin urmare, etimologia este corectă pentru acest oblibon.
Exact, am uitat tot.
Ați uitat tot.
Drept care, căzând acolo și ratând termenul pentru intrarea la vreo altă facultate, probabil că aș fi putut intra pe la franceză. Mama mea, disperată să nu mă țină un an acasă, s-a dus să se intereseze ce mai e prin oraș. Mi-a dat un telefon acasă și mi-a spus s-a înființat un institut pedagogic și sunt foarte multe secții. Hai să faci un an aici și pe urmă te duci înapoi la teatru. Ok, am zis eu. Și a spus, la ce să te înscriu să dai examen? La franceză, la română, la arte plastice, la care eu am spus, la arte plastice că mai învăț ceva. Drept care m-am prezentat la arte plastice, la examen care și ăsta era un examen
practic.
Specific, practic. Da, da, da. Drept care mi s-a pus în față capul lui Bacchus. Nu știu dacă îl știți. Capul lui Bacchus din gips este plin de bucle. Ceva foarte complicat de desenat. Drept care eu m-am uitat dezarmată la capul lui Bacchus. Lângă mine era o fată foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Este regretata Valentina Boștină, sculptoriță. Bună sculptoriță. Și care s-a uitat la mine cu mare milă și a spus, nu știi, nu? Și am spus, nu, n-ai mai desenat niciodată? Nu, lasă că ți-arăt eu. Drept care mi-a schițat în mare.
Dar ce fel de socoteală v-ați făcut? Nu știați că e examen practic?
Ba da, da, am zis că mă descurc și se dovedește că m-am descurcat.
Așa.
Și iată-mă cu Bacchus, căruia i-am aranja buclele, altfel nu. Am reușit să scot ceva.
Colega de examen v-a
Valentina
făcut o schiță?
Valentina mi-a făcut o schiță și mi-a spus, dă-i umbre, uite,
curs rapid
cărbunele. Bun, m-am uitat eu la ea cum face, am făcut. Și iată că am intrat. Și eram foarte încântată, erau ore de istoria artelor, erau ore de atelier, foarte interesant.
Frumoasă facultate.
Era frumoasă. Și la un moment dat, peste vreo 2-3 luni de la începutul cursurilor, ni s-a spus, trebuie să semnați contract, că după sfârșitul facultății veți merge timp de 5 ani acolo unde veți fi repartizați.
A existat așa ceva?
Da, a existat așa ceva. Drept care, a doua zi, eu n-am mai venit. Pentru că nu aveam deloc de gând să stau la această facultate. Peste vreo lună au venit la mine doi colegi și mi-au spus, vezi că mâine este adunare UTC, în care vor fi dați afară cei care, din UTC și din facultate, cei care n-au semnat contractul. Acum, în biografia mea era următorul amănunt. Soțul meu avea o diplomă, are o diplomă de bacalaureat de la Sfântul Saba cu colțul ars, pentru că pe colțul acela scria eliminat din toate instituțiile de învățământ superior pe motive politice. Drept care eu văzând asta, el a ars colțul și după ce a făcut puțină închisoare, nu știu ce, a făcut o mulțime de trăsnăi. După asta a reușit să mai urmeze cursurile a trei facultăți și să ia două diplome. Dar nu vroiam deloc să am asemenea pățanii, drept care a doua zi m-am dus la școală.
Erați deja căsătorită?
Eram deja căsătorită. M-am măritat la 20 de ani fix.
Oh.
Da, da, de vreme. Și sunt măritată cu același domn. Așa, ca un detaliu. Mulțumesc. Aceeași slujbă, același domn, v-am spus o biografie plicticoasă liniară. Și iată, în felul acesta am ajuns să am artele plastice. Am făcut completări de studii, mă rog. M-am deranjat foarte mult.
Dar cu teatru era o pasiune serioasă? Ați suferit?
Mi-ar fi făcut plăcere. Poate că avem o mutră amuzantă de spirituș. Și m-am pregătit cu regretatul Mihai Berechet, regizorul. Era un om minunat. Și el spunea că sunt un Ariel foarte bun. E, n-a fost să fie.
N-a fost să fie.
Da.
Și Ariel, Aria Silvia Colfescu, a absolvit așadar arte plastice și s-a dus conform contractului.
Da, la repartiție. Și asta a fost foarte amuzant. La repartiție am avut repartiție în două școli bucureștene. Cu completare de normă. Știți că nu se putea, pentru arte plastice, nu se putea să te duci decât la școală generală sau la liceu pentru desen tehnic. Am optat pentru școala generală pentru că nu-mi plăcea desenul tehnic. Asta nu înseamnă că pe parcurs n-am predat și pe la liceu desen tehnic, care mi era absolut antipatic. Dar
ce legătură avea desenul tehnic cu artele plastice? Nu prea înțeleg.
Asta era desen. Desen. Și deci am căpătat repartiție pentru baza la o școală și completarea de normă la altă școală. Și în prima zi când m-am dus acolo, în septembrie, m-am dus la director, i-am spus: uitați, eu am repartiție aici. Și directorul s-a uitat foarte ciudat la mine și a spus: vă rog să vă duceți până la secția de învățământ. Și m-am dus la secția de învățământ. Și acolo un domn destul de strâns de pantofi mi-a spus că s-a greșit, că norma era ocupată și că îmi dă o altă repartiție foarte bună. Și mi-a întins o repartiție în satul Șocariciu, de undeva din Ialomița. De care eu am spus glacial că eu nu primesc o asemenea repartiție, că eu am repartiție în București și să se descurce. A fost foarte obositor, dar până la urmă s-a descurcat și am avut normă în București.
Ce s-a întâmplat? S-a intervenit sau pilă?
Vedeți cum știți?
No. Am trăit vremurile, doamne.
Era vremea pilelor, cadourilor, relațiilor.
Da.
Da. Așa că asta este istoria. În 90 am părăsit catedra. Îmi erau foarte dragi copii, erau foarte drăguți, dar am plecat.
Mă gândesc că nu ai cum să nu ai succes ca profesor atunci când predai arte plastice. Cea mai plăcută oră, da, pentru toți copiii,
da,
nu?
Da, pentru că erau și eu, era o componentă de istoria artelor care se poate preda interesant pentru copii și, și desenau și, mă rog, le spuneam și povești. Erau foarte încântați.
Câte generații ați?
Habar n-am.
Nu știți.
Habar n-am. Acum vreo câteva zile un domn m-a insultat pe Facebook apropo de opinii politice, de care sub... Eu am lăsat insulta și chiar am pus-o în capul paginii. Pe principiu, uitați-vă cu cine avem de-a face. Nu spui de ce parte, pe parte importantă sunt. Și deci erau niște insulte absolut orduriere. Și îndată sub acea postare s-au înșiruit mesaje nenumărate de la foști elevi. Cel mai drăguț a fost unul care a scris: să nu se ia cineva de doamna profesoară, că o să se umple Piața Victoriei. Asta mi-a plăcut.
Era o școală, sau școlile la care ați predat erau de arte sau...
Nu.
Școli civile, să spun.
Școală generală, școală generală obișnuită. De altfel, foarte interesant că am predat la aceeași școală tot timpul cât am fost profesoară.
Aveți un completar
de normă. Da. V-am spus, am o biografie plicticoasă. De asta nici nu mă, în general, nu o spun, pentru că nu are niciun rost ce poți să spui.
Născut în București?
Nu. Născut în orașul Roman, județul Neamț, în care chiar am și locuit 3 zile. Pentru că mama mea, fiind eu fiind jumătate moldoveancă, jumătate munteancă, fiica unei dudui din Roman și a unui domn născut în București, mama mea s-a dus să mă nască la părinți. Drept care m-am născut în Roman.
De asta eram puțin uimită, că nu știam.
Am locuit în București toată viața.
Ați locuit în București,
da, da, da.
Și v-ați legat foarte mult, că mă uitam și în planul editorial al editurii Vremea. Am aici, sub ochi, o carte care se cheamă Ghidul Bucureștiului, uh-huh, pe care de asemenea ți-am semnat-o.
Avem o colecție care se cheamă Planeta București, uh-huh, în care publicăm lucrări legate de istorie bucureșteană, de personalități bucureștene, de mici întâmplări bucureștene. E o colecție care ne e foarte dragă și suntem foarte atenți cu ea.
Revenind la învățământ, sau depășim învățământul, ați rămas la catedră până în 89, nu? Până în 90?
Da, până în 90, de fapt. Sigur.
Și cum v-ați hotărât să vă faceți editură?
Și asta a fost o întâmplare amuzantă. Soțul meu, având niște apucături politice, s-a gândit imediat în 90 să fondeze un ziar. Drept care au început în casă conciliabule nesfârșite între diversi domni foarte serioși care discutau planuri de editoriale, planuri de redacție, nu știu ce, însă nu puteau face niciodată nimic, pentru că pe vremea aceea problema unei tipogăsirii, unei tipografii era de nerezolvat.
Da.
Știu că s-au dus cu tot soiul de jalbe peste tot. Hârtie și tipografie era imposibil de făcut rost. Așa că prin martie, văzând eu că el capotează, i-am spus: dragă, dar uite-te, eu am ilustrațiile și textul de la cărțișoarele mele de copii făcute pe la editura Crangă, pe la Iași, pe la Junimea. Hai să facem o editură și începem cu cărțile mele la care am toate drepturile. La care el a zis: bine, eventual accesoriu. Și accesoriu, am fondat editura Vremea, drept care a început distracția pentru găsirea unei tipografii pentru editura Vremea.
De ce Vremea?
Pentru că timpul era deja ocupat. Și nu aveam altă idee decât ceva apropo de timp. Și a rămas Vremea. Mai ales că există un precedent ilustru, editura Vremea Interbelică, a fost o editură, uh-huh, de prima mână. Drept care, gândindu-ne că poate că o să ne confunde cineva cu răposatul Donescu, ne-am numit editura Vremea.
Era această încercare la începutul anilor 90, doamna Silvia Colfescu, de a renoda firele rupte cu, da, perioada interbelică.
Într-un fel, da. Ea, această idee era întotdeauna subiacentă lucrurilor pe care le făceam. Doream mult să într-un fel să trecem de această traumă care a fost, uh-huh, comunismul pentru noi, pentru mulți dintre noi. Și deci am fondat această editură și am început să căutăm tipografie. Pățanile au fost absolut epice. Dar în cele din urmă...
Era încă tipografia pe plumb în 1990 și a fost încă mulți ani după asta.
Sigur că da, sigur că da. Și era... ceea ce voiam noi să facem era ilustrație în policromie. Până la urmă am făcut la Sibiu și am publicat o carticică de-a mea de copii pe care, ca niște îngerași albi ce eram, nevinovați total, am comandat-o riscându-ne tot ce aveam, plus casele a patru prieteni.
Da. Ce prieteni buni!
Da.
Aveți prieteni buni.
Avem,
da,
prieteni buni. Și deci am comandat 100.000 de exemplare. Vă puteți da seama câtă inocență era la baza acestui demers? Ei bine, am avut cele 4.000 de exemplare la începutul lui decembrie și după asta a urmat o perioadă de vreo 2-3 luni în care relațiile noastre cu somnul au fost extrem de restrânse, întrucât ne gândeam nu la faptul că rămânem fără casă, dar rușinea. După 2-3 luni, rămânând fără tiraj, am mers cu cartea a doua la 100.000 de exemplare și așa mai departe.
100.000 de exemplare?
100.000 de exemplare se vindeau la ora aceea. Dar sunt cărți care s-au vândut la multe sute de mii de exemplare.
Gândul mă duce la Pavel Coruț.
Nici nu mai discutăm de Coruț. Coruț, cred că...
Care e un capitol aparte.
Cu totul și cu totul aparte. Dar erau cărțile acelea îngrozitoare, amoroase, care se vindeau în delir.
Editura Miron, mi-aduc aminte.
Vedeți cum știți.
Da, știu, am lucrat în...
Da.
100.000 de exemplare, deși se spunea că nu... Merg cărțile pentru copii, de altfel editura Ion Creangă, după niște zbateri anemice, și-a și dat duhul.
Și-a dat duhul, e adevărat. Îmi pare rău de ea.
Da.
Acum nu merg cărțile pentru copii, pentru că acum se confruntă cu o concurență enormă. Enormă, constând din cărțile absolut extraordinare, cu Harry Potter, cu, mă rog, astea sunt bestselleruri absolute. Cine le face, cine reușește, cine are spatele suficient de tare ca să le facă, pentru că nu e ieftin să le faci, să plătești copyright-ul. Deci te confrunți cu acest tip de cărți și cu un alt tip de cărți, care este cartea ilustrată făcută în coediție. Adică o carte care se face la tipar în câteva zeci de mii de exemplare, dar se schimbă partea de negru după limbă. Și fiecare țară e un editor care comandă 2000.
Ea vine practic 2000, la pachet, paginată, ilustrată.
Da, și trebuie numai se schimbă textul.
Da. Și în condiții... Uneori cu destule greșelnic, am observat.
A, bine. Asta depinde de editorul care o face pe plan național. Asta trebuie omul să-și facă, să-și îngrijească textul, că dacă îl trimiți corect, iese corect. Și în condițiile astea se face tiparul în China și iese foarte ieftin. Și în condițiile astea, dacă faci aici 1000 de exemplare în policromie, ilustrații colorate, iese scump față de o carte care de fapt e făcută în China la 50.000 de exemplare. Deci n-ai cum să concurezi.
Până și tiparul se face în China.
A, da. În China și în India se face tipar ieftin, dar are defectul că vine în container și că, mă rog, trebuie neapărat să găsești o coediție. Sunt coediții foarte, foarte multe. Și cărți foarte frumoase, ca dovadă faptul că geme piața de cărți de copii frumoase, care sunt destul de ieftine pentru calitatea lor, dar dacă le-ai face aici, ar fi de 5 ori mai scumpe.
Dacă ar fi, doamna Silvia Colfescu, să vă scoateți acum cartea pentru copii, ce tiraj ați îndrăzni să puneți?
Am primit, am desenat, de fapt, mai multe cărți pentru copii, la care am făcut și text. Aceea pe care am făcut-o pentru primară era... ca primă carte a editurii, era o carte despre aventurile a doi șoricei. Am primit pe Facebook o mulțime de semnale: doamnă, nu reeditați cartea cu șoricei, pentru că toată copilăria mi-a fost soțită de ea și aș vrea să o dau noilor generații. Aș face probabil 1000 de exemplare, dar ar costa destul de scump.
Există acest impuls de a cumpăra copiilor cărțile care ți-au plăcut când erai...
Sigur, da. evident. Așa că poate ar trebui să mă gândesc, poate măcar 1000 de mămici care au avut cartea mea când erau copii, ar fi amuzate să le dea copilașilor lor cartea.
Cât e știința și cât e pariul în facerea unui plan editorial? Credeți că știți...
Foarte multă inspirație.
Piața?
Nu, ca dovadă faptul că am greșit de multe ori și că, entuziasmându-mă pentru o carte, am publicat-o și am rămas cu ea. Făcând alte cărți pe care nu le-am apreciat, s-au vândut foarte bine. Publicul, cel puțin pentru mine, este greu de prevăzut, e greu previzibil. Dar sunt editori foarte buni, care au foarte multă inspirație și care au un soi de instinct al lucrului care va plăcea unui mare public, și aceia o duc mai bine decât noi. În ceea ce ne privește, la noi planul editorial se face în dorința de a fi echilibrat, de a atinge mai multe pături de public, de a face cărți care pentru fiecare pătură de public să fie bine editate, adică actul editorial să fie corect, să fie cu cât mai puține greșeli, să fie cât mai frumos tehnoredactat și să aibă un text cât mai interesant și mai folositor. Dar n-aș putea să spun că, văzând rezultatele, sunt un editor foarte inspirat. Am această modestie. Bă, eu sunt de părere că fiecare om în viața aceasta capătă exact ce merită. Fiecare are ce merită.
Credeți?
Da. Da.
O să vă amintesc de această, de această opinie când o să vă, în zilele următoare, când o să vorbim și despre mătușile dumneavoastră fabuloase. Până atunci aș vrea să ne întoarcem puțin la 1990. Dumneavoastră, doamna Silvia Colfescu, decideți să vă faceți o editură în care să scoateți cărți pentru copii, nu?
Da, am început cu cărți pentru copii, am continuat cu un Conan Doyle pe care l-am tradus singuri. Niciodată n-am avut probleme de copyright. Întotdeauna am știut ce înseamnă copyright.
Căci trecuseră destui ani de la moartea
autorului. Care au aflat ce înseamnă copyright de-abia după câțiva ani buni de la...
Și după câteva procese.
Așa. Da. Noi am știut întotdeauna ce înseamnă copyright, drept care ne-am cantonat întotdeauna în baremurile legii. Și... asta este, am...
A existat o perioadă de haiducie până a intrat în, până s-a adoptat o lege în România.
Da, e adevărat. A existat atunci... o perioadă de haiducie, dar și în acea perioadă de haiducie, legea copyright-ului era în picioare. Deci, cine dorea neapărat să aibă o atitudine profesională în actul editorial, putea să respecte copyright-ul, așa cum au făcut editurile corecte la acea vreme.
Și atunci erau două variante, ori un autor contemporan care să vină el cu, cu manuscrisul la sub braț, ori un autor mort de o perioadă
în domeniul public. Da, da, în domeniul public. Sau trei, cumperi copyright-ul. Cea mai drăguță întâmplare am avut-o cu, prin anul 94-95, cu copyright-ul pentru celebrul John Gray, care s-a scris Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus. Am primit la un moment dat un fax de la o doamnă agent literar necunoscută mie, în care îmi spunea: vă ofer cartea Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus, este un bestseller internațional, așa și pe dincolo. Drept care, întrucât mama mea m-a învățat că este strict necesar, dacă primești o scrisoare, să răspunzi, și anume în aceleași baremuri în care ți s-a scris, m-am pus picioarele în apă rece și am compus o scrisoare în engleză în care i-am explicat doamnei că nu avem posibilitatea să publicăm un bestseller internațional, pentru că suntem o editură mică, abia înființată, și nu ne putem permite să cumpărăm un asemenea copyright. De care, exact a doua zi, am primit un fax în care doamna mă întreba: $500 poți da? Și eu am scris: da, $500 am putea da. De care ea a scris: o să încerc să-ți obțin cu $500. Și într-adevăr, peste o bucată de vreme, nu mult, mi-a scris: ai copyright-ul, uite, adresa unde, contract. Și ne-am luat întâlnire cu ea la Frankfurt. Și acolo m-am întâlnit cu ea și era o femeie foarte drăguță cu care am rămas prietenă, o suedeză, și am spus: cum de m-ai nimerit tocmai pe mine? Și ea mi-a spus: am trimis scrisori la 42 de edituri românești și n-am primit răspuns decât de la Vremea.
Și iată un bestseller al editurii Vremea. Mulțumesc, doamna Silvia Colfescu.
Cu mare plăcere.
Le mulțumim și ascultătorilor. Le dăm întâlnire și mâine și poimine în fiecare zi până vineri inclusiv. Emisiunea Vorba de Cultură, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromaniacultural.ro. Oareca invitată pe doamna Silvia Colfescu. Suntem Astere și vă urez o zi excepțională.